Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Պարուհի Հայրիկյանի ներկայացուցիչները վաղը հանդես կգան Ասուլիսով, թեմայով հետաքրքրվել է Իրինա Հովանիսյանը։ Ծրագրերն մշակվում Կապանի փոքր օդանավակայանը վերաբացելու շուրջ, թեման հետաքրքրել են Անես Սահակյանին։ Ատամնաբույժները կրկին բողոքի ակցիա են կազմակերպել, ներկա է եղել Նաիրա Բուլղադարյանը։ Առողջապահությունն ու գիտությունը տեխնիկական վերազինման կարիք ունեն, բանախոսներին լսել է Լիանա Մնացականյանը։ Ընտրարման 7 օր կրթական ինտերակտիվ ներկայացմանը ներկայ է եղել Էլեն Չիլինգարյանը։ Հայաստանը երկող Կոստա Բրավա երգի մրցույթի հաղթող, մրցանակակրի հետ զրուցել է Աննա Բարսեղյանը։ Հիմա ներկայացնեմ լուրերի համառոտ ընտրանին, այնուհետև անցում կկատարենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը հայտարարել է, թե օրերս Իսրայելի կողմից Սիրիայում իրականացված ռմբակոծության նպատակն է ապակայունացնել իրավիճակը Սիրիայում։ Թեև Իսրայելը ռմբակոծել էր Սիրիայի տարածքը չորեքշաբթի օրը, Ասադը միայն հիմա է արձագանքել։ Սիրիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Իսրայելի հարվածն ուղղված է եղել Դամասկոսի մոտակայքում տեղակայված սիրիական ռազմահետազոտական բազայի դեմ։ Իսրայելը հրապարակավ չի մեկնաբանել իր մասնակցության մասին լուրերը, սակայն այդ երկրի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը Իրաքի օրը չի հերքել, որ օթային հարվածը Իսրայելին է հասցրել։ Ասադը նաև հայտարարել է, որ Սիրիան ի վիճակի է պատասխան տալ ցանկացած ագրեսիայի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին առաջարկել է կարգավորել հարաբերությունները։ ԱՄՆ-ում փոխնախագահ Ջո Բայդենը Մյունխենում նման առաջարկ է արել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին։ Մյունխենից ստացված լուրերի համաձայն երկու գերտերությունները նախատեսում են համաձայնագիր ստորագրել զանգվածային ոչնչացման զենքերի տարածումը կանխելու վերաբերյալ։ Վենեսուելայի ազգային ժողովի նախագահ Դեոսադադո Կաբելը Կիրակի օրը հայտարարել է, որ դեկտեմբերին քաղցկեղի դեմ վիրահատական բուժում ստացած երկրի նախագահ Ուգո Չավեսը շարունակում է հետևողական բայց դանդաղ առողջանալ։ Նույնանման հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև երկրի պաշտպանության նախարար Դիեգո Մոլերո, ով ասել է, թե Կուբայում բուժում ստացող Չավեսն այժմ ավելի լավ է, քան երբևէ։ Ողջ բուժման ընթացքում 58-ամյա Ուգո Չավեսը, ով նավթով հարուստ Վենեսուելան ղեկավարում է 14 տարի շարունակ, վերջին շրջանում արդեն 4 անգամ վիրահատվել է քաղցկեղի դեմ։ Ֆրանսիացի զինվորականները 30 ռազմական ինքնաթիռներից ռմբակոծել են Մալիի հյուսիսային շրջանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը խոստացել էր, որ կօգնի Մալիի ժողովրդին իսլամիստ գրոհայինների դեմ պայքարում եւ Մալիում կարգու կանոն հաստատելու գործում։ Չեխիան եւս ծրագրում է զինվորականներ ուղարկել Մալի, հայտնել է Չեխիայի փոխվարչապետը։ Այսօր առավոտյան Պարուհի Հայրիկյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ վաղը կկայանա իր և Հայրիկյանի ներկայացուցիչների Մամլոա Ասուլիսը, որի ընթացքում էլ կհայտարարեն արդյոք ընտրությունները երկու շաբաթով հետաձգելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու են, թե ոչ։ Հայրիկյանի առողջական վիճակի ու սպասվելիք Ասուլիսի մասին ավելի մանրամասն Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։ Հունվարի 31-ի գիշերը մահափորձի հետևանքով վիրավորված նախագահի տեկնածու Պարուհի Հայրիկյանը քննարկում է փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունները երկու շաբաթով հետաձգելու տարբերակը, բայց բացառում է նոր ընտրությունների նշանակումը։ Այս մասին Հայրիկյանը հայտարարեց այսօր հիվանդանոցի միջանցքում լրագրողների հետ զրույցում, տեղեկացնելով, որ վերջնական որոշումը կհրապարակի վաղը կանալիք Մամուլի Ասուլիսում։ Ըստ սահմանադրության, ինչպես հայտնի է, հանրապետության նախագահի ընտրությունը երկշաբաթյա ժամկետով հետաձգվում Նախագահի թեկնածուներից մեկի համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ առաջանալու դեպքում, իսկ նոր ընտրություն նշանակվում է այդ խոչընդոտների չվերացման պարագայում նշված երկշաբաթյա ժամկետը լրանալուց հետո 40-րդ օրը։ Պարուհի Հարիկյանն ընդգծեց, որ մինչև այսօր առավոտ տրամադրված է եղել ընտրությունները չհետաձգելուն, բայց հիմա հարցեր են առաջացել. արդյոք ահաբեկչությունը ժողովրդավարական ընտրությունների համար խոչընդոտ չէ։ Թեկնածուն, հիշեցնենք, շաբաթօրը մտադիր էր այսօր հրապարակել իր դիրքորոշումը։
Մինչև այսօր առավոտյան ես շատ հստակ տրամադրված էի ոչ մի օր չհետաձգելու, բայց ես պարտավոր եմ լսել մասնագետների։ Եթե մասնագետն ասում է, դու ինչպես ես ընդունում միաժամանակյան ներկայություն ահաբեկչության և ժողովրդավարական սկզբունքների, դրանք արդյոք համատեղելի են։ Ես իհարկե պարտավոր եմ ասել ոչ, համատեղելի չէ։ Այդ դեպքում ինչպես ես դու ասում, ոչ չպետք է փոխել։ Այդ տեսակետից պետք է մտածել, և այսօր մենք հատուկ հետազոտություն ենք անցկացնում, զուգահեռաբար պարզելու, թե մենք իրավունք ունենք ասելու, որ սա էապես չի ազդել գործընթացների վրա։
Ինչը կարող ես ասել, որ դուք փոխեք հիմա ձեր
կարծիքը։ Այսօրվա հետազոտությունները և նաև մտքերի փոխանակությունը միշտ տեխնատուների հետ։
Որոշումը ստեղծյալ ձեզանից է կախված։
Ես էլ այդպես կարծում եմ, բայց որոշ տեխնատուներ կարծում են, որ ամեն ոք իրավունք ունի դիմել սահմանադրական դատարան, այսինքն համարում են, որ դա ոչ միայն այն տեխնատուի հարցն է, ով կորցրել է հավասար մրցապայքարի մասնակցելու հնարավորությունը, ես դա տրամաբանական եմ համարում, որովհետև եթե իրավունքի տեսանկյունից ես նայեմ, դա մի փոքր խնդիր առաջացրեց, ես ուզում էի խորհրդակցել բոլորի հետ, մի քանիսի հետ արդեն խորհրդակցել եմ։
Պարոն Հայրիկյան, ամենայն հաշկացած
ոչ ես ստացել եմ մեր վեհապարի ողջունությունը, ոչ միայն ինձ, այլ ընդհանրապես բոլոր այլ մարդկանց, ովքեր որ ազգի մասին մտածում են։
Դրա
համար երախտապարտ եմ, կներեք,
չհամոզում,
որ չհետաձգեք ընտրությունները։ Համոզելը ձեր իրավունքն է, որոշում ընդունելու ին։ Ինքնորոշում նշանակում է ամեն մեկս ինքներս ենք որոշում, որի համար պայքարել եմ ու պայքարում եմ։
Նախագահության թեկնածուներից հացադուլի մեջ գտնվող Անդրիաս Ղուկասյանը 3 բաց նամակով Պարուհի Հարիկյանին կոչեր արել դիմել սահմանադրական դատարան նոր ընտրություններ նշանակելու պահանջով, հիմնավորելով, որ քանի դեռ կատարված հանցագործությունը բացահայտված չէ, պահպանվելու է վտանգը Հայրիկյանի և նախագահի մյուս թեկնածուների, ինչպես նաև ողջ ժողովրդի համար։ Դա նշանակում է, որ անհաղթահարելի խոչընդոտները ակնհայտորեն չեն կարող վերացվել անգամ երկու շաբաթվա ընթացքում, նշել էր Ղուկասյանը։ Նոր ընտրություններ նշանակելու մեր դիտարկմանը Պարուհի Հարիկյանը հակադարձեց.
Այդ մեկը ես ընդհանրապես եմ բացառում, կտրուկ։ Ես կտրուկ բացառում եմ նոր ընտրություններ հրավիրելու նպատակը, որովհետև նոր ընտրությունների գաղափարը դավադրություն է հայ ժողովրդի նկատմամբ, ահաբեկչության ճանապարհով հայ ժողովրդին ստիպել փոխել իր ժամանակացույցը։ Ես դրան ընդառաջ գնալու իրավունք չունեմ։
Հավելեմ, որ Պարուհի Հարիկյանի ինքնազգացողությունը այսօր լավ էր, նա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի շտապօգնության և վերակենդանացման բաժանմունքից այսօր տեղափոխվել է կրծքային վիրաբուժության բաժանմունք։ Անցնենք սոցիալական թեմաներին։ Արդեն մոտ 1 ամիս է ատամնաբույժները դժգոհ են արտոնագրային վճարների մասին օրենսդրական վերջին փոփոխություններից։ Այդ փոփոխությունները շոշափելի բարձրացումներ են ենթադրում յուրաքանչյուր ատամնաբուժական, ատամնատեխնիկական սեղանների և ռենգեն բազկաթոռի արտոնավճարներում։ Օրինակ, յուրաքանչյուր ատամնաբուժական բազկաթոռի համար սահմանվել է Երևանում մինչև 80,000, մարզերում 57,000 դրամ, բայց լրացուցիչ ծառայությունների դիմաց ևս գանձվում են արտոնագրային վճարներ։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը վերջերս ընդունել է ստոմատոլոգիական ծառայությունների մի խումբ ղեկավարների, լսել նրանց բողոքներն ու համապատասխան ստորաբաժանումներին հանձնարարել, սեղմ ժամկետներում ուսումնասիրել բարձրացրած հարցը, ներկայացնել համապատասխան առաջարկներ, խոստանալով, որ անհրաժեշտության դեպքում դրանք կներկայացվեն լիազոր այլ մարմինների ընդհուպ միջև կառավարություն։ Իսկ թե խոստումների որ մասն իրականացվեց և թե ինչու են ատամնաբույժները նորից ողոքի ձայն բարձրացնում, կներկայացնի Նաիրա Բուղադարյանը։
Ազգային ժողովի շենքի առջև բողոքի լուրակցիայի մասնակցող ատամնաբույժերին չի գոհացնում ազգային ժողովի առաջարկած այն տարբերակը, որն այսօր ատամնաբույժերից մի քանիսին ներկայացվեց ազգային ժողովում։ Ատամնաբույժերից մի քանիսը հանդիպում ունեցան ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հետ։ Բաբլոյանը նրանց է ներկայացրել արտոնագրային վճարների մասին օրենքի նոր նախագիծ, ըստ որի կնվազեցվեն ատամնաբուժական ծառայությունների վճարները։ Օրենքում ավելի ավելի վաղ կատարվել էին փոփոխություններ, որոնք ուժի մեջ են մտել այս տարվա հունվարի 1-ից։ Համաձայն դրանց, գալիորեն ավելացել է ատամնաբույժների վճարները, օրինակ, մինչև 3 բասկաթորի համար նրանք պետք է վճարեն 80,000 դրամ։ Սա նախկինի համեմատ բարձր է մոտ 7 անգամ։ Նախկինում 1 բասկաթորի համար վճարվում էր 10,000-ից 15,000 դրամ։ Բաբլուանի ներկայացրած տարբերակում 80,000 դրամը նվազեցվում է մինչև 60,000 դրամ։ Նվազեցվում են նաև այլ քաղաքներում գործող ատամնաբուժարանների համար սահմանված վճարները մինչև 45,000 դրամ եւ այլն։ Ատամնաբույժները սակայն դեռ կքննարկեն այս տարբերակը, բայց նշում են, որ այն եւս գոհացուցիչ չէ։ Նրանք առաջարկում են օրենքը փոփոխել ու իրենց թույլ տալ աշխատել նախկինի պես։ Ազատություն ռադիոկանալի դրույթներում ատամնաբույժները հայտարարում են, որ արտոնագրային վճարների մասին օրենքում կատարված փոփոխությամբ կառավարությունը նպատակ ունի այս ոլորտը մենաշնորել, աստիճանաբար իրենց դուրս մղելով դաշտից։ Նրանք առայժմ չեն մատնանշում, թե կառավարությունը այս կերպ կոնկրետ որ գործարարին է պատրաստվում լավություն անել։
Մեն հաշնորու այն աշնորման համար է, հասկանում եք, երբ որ ստեղ եղավ պարտադիր առողջապահական ապահովագրություն, այդ մեծ գումարը բոլոր ժողովրդի արդեն հաշվել են, որ ահագին մեծ գումար է կազմում, որ կարելի է 1-2 ձեռքում գնա, ոնց որ խանութներ էլի, այսինքն յուրաքանչյուր աշխատող, մարդու աշխատող այդ գումարը վճարելով գնալու է իրենց ուզած կլինիկաները, նորմալ բժիշկների իհարկե կհեռանան, ովքեր որ շատ քիչ կմնան, իրենք այդ նույն կլինիկայում կաշխատեն, ոչ թե պետական հաշվարկով, այլ կասեն, եթե լավ լոմբա եք ուզում, այսքան դապլատական է։
Здесь дело не в тангацом или пойдет. Здесь просто монополия. Создается монополия. То есть идет активная кампания по монополизации стоматологического рынка, если так можно сказать. Все. А конечная цель, да, это мы так понимаем.
Բողոքի ակցիայի եկածներն ասում են, թե արդեն շատերն են ճամպրուկային տրամադրությամբ ու երկրից հեռանալը կախված է իրենց պահանջների կատարումից։ Մանետ ընկերության տնօրեն Մանուկ Գևորքյանն ասում է, թե հունվարի 1-ից այլևս չի աշխատում, ազատման դիմում է գրել։
Հունվարից դիմումը գրված է, որ ես չեմ աշխատելու, որտեղ բացի այն, որ հարկերը դրել են, պահանջը այսպեսին է եղել, որ նախապես 2 ամիս առաջ պետք է վճարվեր այդ արտոնագրային վճարները, որ գումարը չունենք մենք նախապես վճարելու, որտեղ մեր ունեցած գումարը մենք տալիս ենք բանկերին, որ ոնցից գումարը ենք վերցել կաբինետ բացելու համար, մնացած փողով էլ ընտանիք են պահում մարդիկ, այսօր վադրությամբ եթե ես գլխանց կարողանամ հարկը վճարեմ, չէ, ուրեմն ես պետք է կամ օլիգարխ լինեմ, այսինքն փոքր մասշտաբի, այսինքն դա միջին մաս այս մասին, ովքեր էլ վճարել են, ստիպված են վճարել, չեն կարա չփակեն կաբինետը։
Մանուկյանն ասում է, որ ազատման դիմում դեռևս չեն գրում նրանք, ովքեր բանկերից վարկեր են վերցրել ու ստիպված են դրանք մարելու համար աշխատել։ Տիգրան Գրիգորյանն օրինակ վարկերի պատճառով շարունակում է աշխատել։
Ես չեմ կարող այդ քայլին գնալ, ես գումարի կարիք ունեմ, ընտանիք եմ պահում, վարկեր ունեմ, վերցրած այդ ատամնաբուժարանի համար աշխատացնելու։ Հնարավորին չա, պետք է հետ միասին աշխատենք, եթե չփոխվեց, կարող է մի քանի ամիս հետո, որ զգացինք չեն կարողանում վճարել, մենք է փակվեն։
Ատամնաբույժները կանխատեսում են, որ եթե իրեն շարունակեն հարկել փոփոխված օրենքով, ապա առնվազն 2 անգամ կթանկանան իրենց ծառայությունների գները։
Ելա իմ մոտ կոնկրետ ասլաբույժ ժանատամս հերացրու կես ժամից փողը կբերեն։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա պարզ նշանակում է, որ ինքը որ փողը լիներ, կես ժամից հետո կգար ատամը կհերացներ։ Դրա համար ասում եմ Գախտե ջան, գնա առողջություն եմ ցանկանում ու սպասարկում եմ։ Բայց այսօր վատրությամբ նախ դες մարդիկ արդեն վախենալու են, չեն գալու, հասկանում եք, երկրորդը մենք չենք կարելու ծերծից հասնել։
Մենակ հերացնելու
են։ Դա ժամանակ գալիս են պրոֆիլակտիկայով են զբաղվում, ատամային բուժում, մաքրում են լնդերը, բա հիմա չէ, հիմա այնքան պիտի սպասեր, ատամը ցավացնի, դաժե պուլպիտի ժամանակ դեղ են խմելու, բան տնանի, ցավը թողելու է, հետո որ նոր արդեն տվա փլուս, ուրա, այն ժամանակ վախելով գալու է մի կեր, ատամը հերացնի։
Երիտասարդ ատամնաբույժներից Ռուբեն Գրիգորյանն էլ ցույց է տալիս Ռուսաստանից իրեն ուղարկված աշխատանքի հրավերքը, նշելով սակայն, որ չի ցանկանա հեռանալ Հայաստանից։
Սա բուժքենտրոնն է, մեդիցինսկի ցենտրը։
Ձեզ հրավիրում։
Ռուսաստանից հրավիրում աշխատանքի ուղակի։ Նրա համար այնտեղ կա, բայց միգուցե ես իրանցից լավն եմ։
Դուք ուզում եք գնալ։
Չեմ ուզում, չէի ուզում ես երկրից գնալ, բայց եթե այդպես են անում, ես արդեն ստիպված պետք է գնամ։
Բողոքի ակցիաների մասնակցող ատամնաբուժերն այսօր իրենց ներկայացված օրենքի փոփոխության տարբերակի մասին կարծիք կհայտնեն առաջիկայում։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր հեծանիվ չեմ հորինի, եթե նշեմ, որ հիվանդությունների, հետազոտությունների, վիրահատությունների հետ կապված խնդիրները լուծելու համար մարզերի բնակիչները հույսը հիմնականում կապում են Երևանի հետ։ Մարզերում համապատասխան մասնագետների ու բուժ սարքավորումների պակասի պատճառով։ Հասարակության և բնության մասին գիտությունների միջազգային ակադեմիայի նախագահ Ռաֆայել Մելիքոհանջանյանը և ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Բեգլարյանը բարձրաձայնում են, որ այսօր առողջապահության ոլորտը լուրջ ֆինանսական հիմնական ներդրումների ու մասնագիտական սարքավորումների վերազինման խնդիր ունի։ Բանախոսները նաև անդրադարձել են գիտության խնդիրներին։ Համաձայն չեն, որ ձևավորված ան ավանդույթի հետ, որ օրինակ դոկտոր պրոֆեսորի աշխատավարձը կարող է լինել 80,000 դրամ, կամ գիտնական իր ոլորտի զարգացման համար միջազգային համագործակցությունների խնդիրը լուծի ոչ թե պետական ընձեռած հնարավորություններով, այլ սեփական միջոցներով։ Իսկ թե ինչպիսի լուծումներ են առաջարկում բանախոսները, կներկայացնի Լիանա Մնացականյանը։
Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոնի տնօրեն բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գագիկ Բեգլարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ առողջապահության ոլորտում խնդիրներն այսօր շատ են, սակայն տարիներ շարունակ իրենց անհանգստացնող հիմնական հարցը սարքավորումների պակասն է։ Բեգլարյանն ասում է, որ այսօր բուժհաստատությունների հիմնական մասը վերազինման կարիք ունեն, սակայն դրա համար չկա անհրաժեշտ գումար։
Мне спетка анпайман аппаратура, современная аппаратура нам нужна. Потому что без этого мы не можем работать. Ну, сколько есть, мы своими силами добиваем. Но, конечно, если будет, значит, помощь со стороны, значит, и Министерства здравоохранения, и, скажем, из-за границы, это будет большим подспорьем для нас, для всех в области медицины. Մասնագետներ, մենք բավականի լավ մասնագետներ ունենք եւ արտասահմանից որ գալիս են եւ ասում են որ շատ լավ մասնագետներ ձեզ միջազգային տոլկա ապարատները։
Բեգլարյանն ասում է, որ ծնելության անկումը վերջին տարիներին ակնհայտ է։ Կենտրոնի տնօրենը դակապում է մարդկանց սոցիալական վիճակի միգրացիայի հետ։ 2013-ին իրենց կենտրոնում ծնվել է 80 երեխա։ Անդրադառնալով մարզերին, Բեգլարյանը նշեց, որ տարիներն անցնում են, սակայն շրջանների բուժհաստատությունների հիմնական մասում գրեթե ոչինչ չի փոխվում, նույն հնամաշ սարքավորումները, մասնագետների պակասը։ Այսօր եթե նույնիսկ դեպքը ծանր չէ, կանանցից շատերը ապահովության համար ցանկանում են ընդաբերել Երևանում։
Մանկաբարձյան հետ կապված նաև եւ գինեկոլոգիական հիվանդների, եթե նրանք տեսնում են, որ վիճակը կարող է ծանրանա, ունեն լաբորատորիաներ, որոնք պետք է շատ նորմալ ձևի լաբորատոր քննությունները արվի, եւ բացի դրանից կան, ասենք, մանկաբարձ գինեկոլոգներ, թեկուզ եւ վիրաբույժներ, եթե տեսնում են, որ դա չեն կարող իրանք մարզային հիվանդանություն վիրահատություն անել, տեղափոխում են Երևան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մանկաբարձյան եւ գինեկոլոգիայից, դեպքեր կա, որ ծանր դեպքեր են, նրանք մինչև այդ դիագնոզում են եւ ուղարկում են երրորդ մակարդակի հիվանդանոցներ, որտեղ նրանք վիրահատվում։
Հասարակության և բնության մասին գիտությունների միջազգային ակադեմիայի նախագահ Ռաֆայել Մելիկոհանջանյանն անդրադառնալով գիտության խնդիրներին նշեց, որ ոլորտը շատ վատ վիճակում է, որքան էլ գիտության պետական կոմիտեն ներկայացնի ձեռքբերումներն ու նվաճումները, ոլորտում բաց թողումներն ու չլուծված խնդիրներն ավելի շատ են։
Գիտությունը ծանր վիճակում է եւ յութական նորնայինք եւ շատ հաճախ ուշադրությունը այնպես չի։
Պայմանները շատ ահավոր վիճակում են։ Սարքավորումների մասին էլ մի ասեմ, ներդրել եմ այսպես կոչված պիրիմիդինային միացությունների հետազոտման մասսպեկտրոմետրիան, ներ եմ դրել Հայաստանում։ Այդ գործիքները շարքից դուրս են եկել, որովհետև դրանք ամենաշատը սովետական միության 5 գործիքներից էր, որի վրա 1-2 հոգի տեխնացուական դիսերտացիա կատարեցին։ Հիմա այդ գործիքները չկա։
Միայն գիտնականների աշխատավարձը հերիք է, որ ոլորտի մասին պատկերացում կազմեք, ասում է Մելիկոհանջանյանը եւ հավելում, որ այսօր գիտնականը ստանում է 60-ից 80,000 դրամ աշխատավարձ։ Նրա խոսքով այսօր գիտնականների համար խնդիր է նաեւ միջազգային համագործակցությունը։ Պետությունն այս առումով գրեթե ոչինչ չի անում, գիտնականները սեփական միջոցներով են փորձում կապեր հաստատել միջազգային տարբեր կառույցների, համալսարանների, գիտական կենտրոնների հետ։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ անդրադառնանք մշակութային թեմաներին։ Հանդիսատեսը ընդհատում է ներկայացումը, բարձրանում է բեմ ու առաջարկում կոնֆլիկտային տեսարանի սեփական լուծումը։ Սա առհասարակ ֆորում թատրոնների որդեգրած քաղաքականությունն է։ Օրերս ֆորում թատրոն հասարակական կազմակերպությունը հանդիսատեսին ընձեռեց հնարավորություն մասնակիցը դառնալու իր ընտրարման 7 օր ինտերակտիվ կրթական ներկայացմանը։ Հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ հետևել բեմում տիրող նախընտրական անցուդարձին, այնուհետև ականատեսը սեփական քայլերի պատճառով առաջացած խնդիրներին, որոնց շուրջը մտորելու, շտկելու հնարավորություն ունեցավ։ Մանրամասները Էլեն Չիլինգարյանին կներկայացնի։
հարցում ծրված է ունենալ ընդդիմության հնարավորություն։ Ընտրում ենք հագուստ, ընտրում ենք իրեն տրանսպորտ, ընտրում ենք ճանապարհ, ընտրում ենք ընկերներ, ընկերուհիներ, սիրեկաններ, սիրուհիներ ելեն ընտրում, ընտրում ենք պատգամավորներ և վերջապես ընտրում ենք նախագահ։ Բայց վերջին թեմային էլ փորձել է անդրադառնալ փոփոխությունների թատրոնը, այսինքն մեր ֆորում թատրոնը։
Քարոզ Արշավի 14-րդ օրը նախագահական ընտրությունների թեման պաստառներից եւ հեռուստաէկրաններից իջավ թատերական բեմ։ Քանի որ ֆորում թատրոնը միշտ փորձում է բեմադրել հասարակությանը հուզող խնդիրները, այս շրջանում անդրադարձել են հենց նախագահական ընտրություններին։ Դերասաններ Մարիաննա Եղիազարյան եւ Տիգրան Մացակյան։
Կարծում եմ, հենց հիմա ակտուալ է, որովհետև մարդիկ աշխատում են բոլորը ինչ որտեղ օգուտ քաղեն ավելի շատ ընտրություններից։ Իսկ ես շատ ներկայացումը դիպուկ է։ Հատկապես իմ կերպարը ես աշխատում եմ կաշառել բոլոր ուսանողներին, որ ընտրեն առաջադեմ թեկնածուին։
Հայաստանում այս թեման կլինի այնքան ժամանակ ակտուալ, քանի դեռ ժողովուրդը վստահ չի, որ ընտրվողը իրանից ընտրվում, այլ ոչ թե ընտրվում է, որտեղ պիտի ընտրվի։
Ընտրարարման 7 օր ինտերակտիվ ներկայացումը ցույց է տալիս մի ընտանիքի, որի հայրը պաշտոնի բարձրացման դիմաց դուստրը աշխատանք ստանալու որդին սիրած աղջկա հորը հաջողանալու համար պիտի ընտրեն կոնկրետ թեկնածուի։ Ընտրության օրվան մնացել է 7 օր եւ կախված նրանից, թե ում կընտրեն, կախված է նաեւ իրենց ապագան։
Ընտրելու են ընտանիք, չէ՞։ Ահա, բայց ախր նա լռում են, ահա։ Եյա, ձեր առաջարկից հետո ամեն ինչ դեռ կգնի, մի կամ ծրարները այո, ստացել ենք, ահա։ Եդա շատ բարի։
Պապտեսել եմ 5 ֆրանկ ընդդեմ։
Երջապես գնալից
իմոր 5։ Մենք են պապիկյանունով։ Մահացած։
Ի վերջո խղճի հետ գործարքի գնալը քայքայում է ընտանիքը։ Ըստ այդմ հանդիսատեսին առաջարկվում է լուծումներ գտնել ընտրության բարդ գործընթացում առաջացող ոչ միանշանակ հարցերի շուրջ։ Գնալ շահի հետևից, թե չվաճառել սեփական ձայնը նույնիսկ որոշակի խոստումների դիմաց։ Դերասանների խոսքով ներկայացման մեջ այսօրվա հայաստանյան իրականությունն արտացոլող իրավիճակ է ստեղծված։
Որտեղ հիմա լծակները ամեն կերպ օգտագործվում են։ Ես գոնե այդ շատ լավ գիտեմ։ 7 հոգանոց ընտանիք օրինակ եմ բերում։ Ու չեմ ասում, թե շատ լավ են ապրում, բայց ընտանիքի յուրականությունը ընդամենը գոնե մի անգամ պետ պատվերով բուժվել է ընտրությունների շրջանակներում։ Բայց եթե ասեք դա լիներ 2013 թվականին, երբ որ արդեն ընտրելու ոչինչ չունենք, այդ մարդիկ կարող մի տարի կամ տարի ու կես տանջվում, որ պետությունը տրամադրեր անվճար բուժում։
Ընտրարարման 7 օրը խաղալու են նաև Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Հարցին, թե նույնն է արդյոք հանդիսատեսի արձագանքը ներկայացումներին մարզերում, Տիգրան Մացակյանը պատասխանեց։
Ճիշտ է, մարդիկ ավելի էմոցիոնալ են, ավելի բաց են դիալոգի համար, բայց այնտեղ հուսալեկությունը ծայրաստիճան է։ Իրանց մոտ այս տարի կարկուտը խփեց կարտոշկան, չաճեց, չգիտեմ, այս խնդիրները կան, որ իրանց համար շատ հեռու է այս ամեն ինչ, հասկանում եք, բայց կան 18 տարեկան առողջ երիտասարդություն, որոնք ունեն ձգտում, որոնք ունեն երազանք, նպատակ, իսկ այդ երազանքների այդ մղման մեջ դու կարող ես տեղավորել այս ամեն ինչ, այսինքն քաղաքացական գիտակցությունը, որ քեզանից է կախված քո երկրի ապագան, որ ես քո երկիրն ա, ու ես երկրի տերերը մենք ենք, եւ ոչինչ, որ իգներ։
Հենց ֆորում թատրոնի դերասաններն են նշում, որ թատրոնի նպատակը սովորեցնելը չէ, այլ ուղղություն ցույց տալը եւ մարդկանց հրահրել, որ ինչպես լուծում են խնդիրները բեմի վրա, այդպես էլ գործեն կյանքում։
Ովքեր մի քիչ ավելի շատ է շփվում պետական ինչ-որ մի հատ կառույցի հետ, դպրոցից մանկապարտեզից սկսած, այս խնդիրը կա, որտեղ համարենքը բախվում է ինչ-որ բանից, այդ բախի մտորոտը միշտ կա։ Խնդրում եմ, եկեք սրանց շուրջ մտորենք, որտեղ արժանում դեր ժամանակ ունենք։ Մենք ձեզ ոչ մի ուղի չենք ասում, մենք ուղղակի խնդրում ենք, որ դուք ձեր քաղաքացական գիտակցությունը պինդ պահեք ու պինդ դնեք։ Շնորհակալություն, որ եկաք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այս տարվա հունվարի 7-ին Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքում տեղի ունեցած ամենամյա երկող Կոստա Բրավա մրցույթի պատանիների խմբում Հայաստանն առաջին անգամ ունեցավ իր ներկայացուցիչը։ Առաջին անգամ հայաստանյան մասնակցություն եւ միանգամից հաղթանակ։ Երիտասարդ 16-ամյա երկչուհի Անահիտ Սահակյանը մրցույթին մասնակցեց իր ուսուցչի հորդորով, չնայած որ մրցույթին մնացել էր ընդամենը 1 ամիս, հետեւաբար նույնքան էլ պատրաստվելու ժամանակ։ Նախընտրական փուլին ներկայացվեց 3 երկառնո Բաբաջանյան կամուրջներ, Սելինդիոն I Am Alive եւ Tina Turner Simply the Best։ Իսկ արդեն Իսպանիայում կազմակերպիչներն ընտրեցին վերջին երկուսը։ Մրցույթին մասնակցություն են ունեցել նաեւ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Իսպանիայի եւ Հունաստանի ներկայացուցիչները։ Մանրամասն Աննա Բարսեղյանի ռեպորտաժում։
You're simply the best, better than other best, better than anyone.
Երևի այդ ապրումներից, լարումներից ես զգացի, որ կոկորդը ցավում է եւ արդեն պետք է հիվանդանամ։ Շատ էի վախեցել, շատ էի լարվել, որովհետեւ այդքան պատրաստվել էի, այդքան աշխատել էի ու մեկ օրում եւ փառք ասու ամեն ինչ արեցի։
16-ամյա Անահիտ Սահակյանը Իսպանիայից Հայաստանը վերադարձել առաջին մրցանակով, մասնակցելով Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքում անցկացվող միջազգային երկող Կոստա Բրավա իսպանական ամենամյա մրցույթին։ Անահիտը ներկայացել է պատանիների խմբում, թեև 16 տարեկանը լրանալուն եւ ըստայ դմմեծերի խմբում ներկայանալուն ընդամենը 1 ամիս էր մնացել։ Անահիտը առաջին հորիզոնականում հայտնվելու հեռանկար չուներ, կարծում էր, որ լավագույն դեպքում կգրավի երկրորդ տեղը, իսկ նրա վոկալ հյուսուցչուհին ընդհակառակ վստահ էր, որ երիտասարդ երգչուհին պատրաստ է լուրջ երաժշտական մարտերի։
Երրորդ տեղը անցավ, երկրորդ տեղը անցավ, բավը եւ եկավ առաջին տեղը եւ երկողների մեջ մենակ ես էի առաջին տեղ ու հայ էլ, մենակ ես էի այնտեղ հայ, ես եմ մայրիկս։ Մրցանակը հասնելուց ռուս ժյուրին մոտեցավ, ասեց՝ դու շատ լավ ձայն ունես, ասեց՝ դու աստուծո տրված ձայն ունես, ասեց՝ քո տարիքի համեմատ շատ զարմանալի է այդ ձայնը, որտեղ ասեց՝ շատ ենք լսել, շատ ենք ժյուրի եղել, բայց այսպեսի ձայն
չի
որ շատ գրագետ աշխատանք է տարվել, որ շատ գրագետ է աշխատել իմ վոկալի ուսուցչուհին։
Մինչ այս Անահիտը մասնակցել է Նոր Ալիք եւ Եվրատեսիլ երկի մրցույթների հայաստանյան նախնդրական փուլերին, սակայն ոչ մի արդյունք չի ունեցել։ Այժմ երիտասարդ երգչուհին ունի 4 տեսահոլովակ, անհամբեր սպասում է մյուս տարի դպրոցն ավարտելուն, ակնկալելով ընդունվել Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա։ Նրա վոկալի ուսուցչուհու Արմանուշ Հակոբյանի խոսքով Անահիտն արդեն հասել էր պրոֆեսիոնալ այն մակարդակին, որով կարող էր իր ուժերը փորձել այս միջազգային մրցույթին։
Ուրեմն սկսվեց նրանից, որ Անահիտը պատրաստվում է իմ մոտ պարապում է, որպեսի կոնսերվատորիա ընդունվի, եւ եկավ ժամանակ, որ ես զգացի, որ արդեն Անահիտի մոտ այնքան լավն են տվյալները եւ արդեն մենք հասել ենք մի որոշակի պրոֆեսիոնալ մակարդակի, որ ես կարող եմ Անահիտին ուղարկել միջազգային մրցույթի։
Մրցույթին մասնակցելու հիմնական ծախսերը հոգացել է Անահիտի հայրը, ասում է Արմանուշ Հակոբյանը։
Անահիտ այսօր գնաց, բայց մի ուրիշ երեխա չգնաց, որովհետև ինքն ասում է, ես չեմ կարող ֆինանսավորել։ Անահիտի պապան է մի կերպ խեղճ մարդը հասցրեց իրաց Իսպանիա, լավ էր, որ գոնե այնտեղ հյուրանոց եւ ֆեստիվալ, գոնե կոնկուրսը հոգացել էր այն հոգսերը, որ
այո, ինչ որ չափով
աջակցեցին, որ շատ մեղմ գների մեջ էր, եւ ուտելիքը եւ հյուրանոցը, դրա հաշվում ենք կարողացել մի կերպ տեղավորվել։ Ցավով եմ մի քիչ ասում, բայց հիմնական ծախսերը մնում են ծնողների վրա։ Դե իթե ծնողների վրա են, ուրիշ ավելի լավ է, մենք ինքներս կազմակերպենք, մենք ինքներս գնանք, բայց իհարկե կուզեմ, որ մի քիչ ավելի հովանին մեր հանրապետության, մի քիչ մեծանա։
Կոստա Բրավա ամենամյա մրցույթին Հայաստանը մասնակցում է առաջին անգամ, քանի որ այն չի հեռարձակվում հայկական հեռուստաընկերություններով, հայտնի չէ հայ երաժշտասերների շրջանում։ Մրցույթ փառատոնի ժյուրին խիստ է պահանջկոտ ու անաչար, քանի որ գուցե ֆինանսական ոչ մի պարգևներ որպես այդպիսին մրցույթում չկան, ասում է Անի Քոչար Production-ի տնօրեն Անի Քոչարը։
Որովհետև մրցույթը ինքը այդքան կոմերցիոն մրցույթ չէ եւ մեծ ինչ-որ մրցանակներ եւ պարգևներ չի ակնկալում, ինչպես խոսքի սկզբում նշեցի, այն առավել շատ ունի նոր տաղանդներ բացահայտելու եւ մշակութային հարաբերություններ հաստատելու, համագործակցություններ հաստատելու նպատակ, այդ իսկ պատճառով նման զուտ պրոֆեսիոնալ մրցույթները, որոնք այդքան էլ կոմերցիոն նպատակ չեն հետապնդում, նրանք որպես այդպիսին պարգևներ չեն ակնկալում։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում մեկ հետաքրքրաշարժ լուրը։ Բրազիլիայի բանտերից մեկից մոտ 30 բանտարկյալ է փախել։ Հետաքրքրականն այն է, որ բանտարկյալները փախուստի են դիմել կոյուղու խողովակի միջոցով։ Իշխանությունները նշում են, որ բանտարկյալները կարողացել են թունել փորել եւ այն միացնել ջրահեռացման համակարգին։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է միայն 4-ին, մյուսները հետախուզության մեջ են։ Այս բանտում իրենց պատիժն են կրում մոտ 1700 դատապարտյալ։ Բանտի ղեկավարությունը հավաստիացրել է, որ սա բանտի պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ կալանավորները փախուստի են դիմում կոյուղու խողովակներով։ Այսօր Փարիզի դատարաններից մեկում կկայանա Ջոն Գալյանոյի դատական նիստն ընդդեմ Դիոր նորաձևության տան։ Գալյանոն իր նախկին գործատուից պահանջում է 15 միլիոն եվրո աշխատանքային համաձայնագիրը խախտելու համար։ 2 տարի առաջ դիզայները սկանդալով լքել է Դիորի կրեատիվ տնօրենի պաշտոնը, որը զբաղեցնում էր գրեթե 15 տարի առաջ։ Աշխատանքից հեռացվելու պատճառը դարձել է հակասեմական արտահայտությունները, որ նա արել է Փարիզյան սրճարաններից մեկում։ Միջադեպի տեսաձայնագրությունը հայտնվել է համացանցում, որից անմիջապես
ինչպես հետո Dior-ը հրաժարվել է համագործակցել դիզայների հետ։ John Galliano-ն իր վարքի համար տուգանվել է 6000 եվրոյով։ Այս պահի համար այսքանը, միացեք մեր ժամը 17:30-ին FM 104 եւ 1 հաճախականությամբ։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։